Ե. Առավոտ էր. Վաղորդյան այն ժամը, երբ մութը դեռ չէր բաժանվել լույսից. Տաթևի վանքի առաջնորդարանի դուռը կամաց բացվեցավ. Մի բարձրահասակ աբեղա հայտնվեցավ շեմքի վրա. Նա աչք քացեց իր շուրջը. ոչ ոք չէր երևում. Ամբողջ միաբանությունը դեռ քնած էր. Վեղարը ավելի ցածր թողնելով աչքերի վրա, նա սկսեց դիմել դեպի վանքի շրջապարիսպի մեծ դուռը. Դռնապանը, փաթաթված իր վերարկուի մեջ, նույնպես քնած էր. Չզարթեցնելով նրան, աբեղան հանեց իր գրպանից մի բանալի. Բաց արեց ահագին երկաթե կողպեքը, որ քարշեր ընկած նույնպես երկաթե սողնակից. Երկփեղկյա մեծ դուռը նրա ոտքի մի հարվածով հետ-հետ գնաց. Նա դուրս եկավ և իր ետևից կրկին կողպեց դուռը. Վաղորդյան լռությունը սքանչելի էր. Ամեն ինչ չորս կողմում դեռ նիրհում էր քաղցր, խաղաղ անդորության մեջ. Նա աչքերը դարձրեց դեպի արևելք, տեսնելու, արդյոք շատ էր մնացել մինչև արևի ծագելը. Արշալույսը դեռ նոր էր սկսել պարզվել. Հետո դիմեց նա դեպի վանքի մերձակա բլուրներից մեկը, բարձրացավ նրա գագաթի վրա. Այստեղից սկսեց նայել դեպի նեղ ճանապարհը, որ ոլոր-մոլոր պտույտներով բարձրանում էր դեպի վանքի զառիվերը. Ոչ ոք չէր երևում. Իսկ նա արձանի պես կանգնած երկար նայում էր. Վաղորդյան մռայլը թույլ չէր տալիս խիստ հեռուն նշմարել. Նա այժմ լարեց իր լսողության բոլոր ուժը. Արդյոք չէր լսվում մի որևիցե ոտնաձայն, արդյոք ճանապարհի վրա ոչ ոք չէր գալիս. Դա մի բարձրահասակ աբեղա էր, որի փառավոր սև մորուքի մեջ դեռ նոր երևում էին հատ-հատ սպիտակ մազեր. Նրա նույնպես սև և խոշոր աչքերը դեռ պահպանել էին երիտասարդական փայլը. Փոքրինչ թուղ դեմք արտահայտում էր տակ եռանդոտ անվեհեր բնավորություն. Իսկ այժմ նրա կրակոտ աչքերում կարելի էր նկատել սաստիկ անհանգստություն, որ ավելի բարկության նշան էր, քան թե հուսահատության. «Ինչ եղան, հիմա պետք է եկած լինեին, ինչու ուշացան», կրկնում էր իր մտքում անհամբերությամբ. Երկար սպասելուց հետո, երբ նկատեց ոչ ոք չէ երևում, ցած իջավ բլուրից և վերադարձավ վանքը. Այժմ միայն նա զարթեցրեց դռնապանին պատվիրելով. «Արթուն եղիր, երբ դռան ձայնը կլսես, շուտ բաց արա և ինձ իսկույն հիմացում տուր»։
«Սրբազան, երբ եք տեսել, որ օհանը քնի»,
ասաց նա աչքերը տրորելով։
«Օհանը միշտ էլ մի աչքը խուպ, մյուսը բաց է քնում. ճանճն էլ անցնելիս իսկույն զարթնում է»։
Սրբազանը միայն ժպտաց ծերունի դռնապանի ինքնագովության վրա և հեռացավ, կրկին պատվիրելով, որ արթուն կենա։ Մտնելով իր խուցը, նա մոտեցավ ճրակին, շարունակեց գրել նամակը, որ դեռ չէր վերջացրել։ Նրա ուրախ դեմքի վրա կարելի էր կարդալ բոլորը, թե ինչ է գրում։ Մերթ-մերթ մի ինքնաբավական ժպիտ ցնցում էր նրա փոքրինչ ուռած շրթունքը, և աչքերի մեջ փայլում էր խիստ վսեմ, խորհրդավոր բերկրություն։ Կարծես նրա հոգին թափում էր իր բոլոր սրբազան զգացմունքները այն թղթի մեջ, որի վրա վազում էր նրա գրիչը։ Մեկ ժամից հետո լսելի եղան վանքի զանգակների մեղմ հնչյունները. Հրավիրում էին մենակյացներին կատարելու առավոտյան ժամերգությունը։ Նա չշարժվեցավ իր տեղից, դեռ գրում էր։ Ամբողջ միաբանությունը զարթնեցավ։ Նրանք մինը մյուսի ետևից դուրս եկան իրենց նեղ խցերից, և լուռ, դանդաղ քայլերով սկսեցին դիմել դեպի աստուծո տաճարը աղոթելու։ Այդ միջոցին օհանը բաց արեց սրբազանի խցի դուռը, հայտնեց, թե վանքի ջորիները վերադարձան, որտեղ է հրամայում դարսել բեռները։ Սրբազանի սպասածն էլ հենց այդ էր։ Նա իսկույն նամակը թողեց և դուրս եկավ։ Արշալույսը արդեն սկսել էր շառագունիլ, բայց դեռ բավական մութն էր։ Մի խումբ բեռնած ջորիներ վանքի մեծ դռնից մտան բակը։ Ջորեպանները տեսնելով սրբազանին, գտակները վեր առին, մոտեցան, համբուրեցին նրա աչը։ Նա դարձավ դեպի նրանցից մեկը, որի ծպտյալ հագուստը ամենևին չէր ցույց տալիս, թե աբեղա է։ Հարցրեց.
Խորեն հայր Սուրբ, ինչու այդ չափ ուշացաք։
Ուշացանք, իրավ է, պատասխանեց խորեն հայր Սուրբը ուրախ ծիծաղելով։ Բայց լավ բեռնով և բարձով հետ դարձանք. Ոչ մի տարի այսքան առատ պտուղ հավաքած չունեինք. Ինչ ասես բերել եմ. Յուղ, պանիր, չորթան, բուրդ, բամբակ, ինչ որ ուզեք.
Օրհնյալ լինի ժողովուրդը. Նա իր տուրքը երբեք չի խնայել մեր վանքից. Երբ ունեցել է, տվել է.
Ասաց սրբազանը ժպտելով և հրամայեց բեռները ցած իջեցնել. Ջորեպանները կատարեցին նրա հրամանը և սկսեցին բեռները կրել ոչ թե վանքի ամբարը, ուր սովորաբար պահվում էին վիճակներից հավաքված յուղը, պանիրը և այլ պտուղները, այլ տարան դարսեցին մի ստորերկրի ամառանում, որի դուռը սրբազանը իր ձեռքով բաց արեց.
«Ես կարծում եմ, այժմ մի ամբողջ տարվա համար պաշար կունենանք»,
ասաց խորեն հայր Սուրբը, մի առանձին հրճվանքով նայելով այնտեղ դիզված մթերքների վրա.
«Ով գիտե, թե սպառողները շատ կլինեն, գուցե այդ չի բավականանա»,
պատասխանեց սրբազանը և խորհրդավոր ժպիտը դարձյալ երևաց նրա համակրական դեմքի վրա. Երբ բոլոր բեռները ներս բերեցին, սրբազանը հրամայեց ջորեպաններին, որ տանեն անասունները հանգստացնեն. Նրանք հեռացան. Իսկ ինքը մոտեցավ, սկսեց նոր բերված հակերից մեկը բաց անել, ասելով.
«Տեսնենք, խորեն հայր Սուրբ, ձեր այս անգամ բերած յուղն ու պանիրը ինչ համ ունի»։
«Շատ համեղ է, սրբազան», պատասխանեց խորեն հայր Սուրբը և սկսեց օգնել սրբազանին հակը բաց անելու. Հակի մեջ հայտնվեցավ ոչ յուղ, ոչ պանիր և ոչ ուրիշ ուտեստներ, այլ դրանց փոխարեն առատ վառոդ և գնդակ, որ լցրած էին կաշյա պարկերի մեջ. Սրբազանը մեծ բավականությամբ ձեռքերով շոշափում էր այդ մահաբեր մթերքը, որից ամեն մի եկեղեցական սարսափում է.
«Օրհնյալ լինի սխորեն հայր Սուրբ, շատ համեղ է, անչափ շատ համեղ»,
ասաց նա, դառնալով դեպի երիտասարդ դաբեղան. Հետո նա կողպեց ստորերկրյա մառանի դուռը, բանալին դրեց գրպանը և դիմեց իր խուցը, խորեն հայր Սուրբին ևս իր մոտ հրավիրելով.
«Ես այս րոպեիս կգամ ձեզ մոտ, սրբազան, ինձ պետք է առաջ հագուստս փոխել»։
Խորեն հայր Սուրբը բոլորովին նորընծա երիտասարդ դաբեղա էր, միջակ հասակով և բավական նուրբ կազմվածքով. Նրա գեղեցիկ դեմքը կնոջ դեմքի քնքուշ արտահայտությունն ուներ, թեև այժմ բավական այրվել էր արևից, որովհետև մի քանի ամբողջ շաբաթներ ճանապարհորդում էր։ Մտնելով իր խուցը, նա արձակեց զենքերը, մի կողմ դրեց, հետո սկսեց մերկանալ հագուստը, որի մեջ Շիրվանաձորցի բեռնակիր գյուղացու էր նմանում. Վանքի ծառաներից մեկը ջուր բերեց լվացվելու համար. Երբ նա շապկի թևքերը վեր ծալած լվացվում էր, այդ ժամանակ կարելի էր նկատել նրա սպիտակ պարանոցի վրա ետևի կողմից մի վարդագույն սպի, որ առաջ էր եկած սրի հարվածից. այդ սպին կրում էր նա այն ժամանակից, երբ դեռ իրան չէր նվիրել կուսակրոնության։ Այդ սպիի հետ կապված էր նրա կյանքի ամենատխուր պատմություններից մեկը։ Նա հագավ իր վանականի հագուստը և դիմեց սրբազանի խուցը։ Անցնելով վանքի մոտից, նկատեց, որ առավոտյան ժամերգությունը դեռ ավարտված չէր։ Ներս մտավ, միայն համբուրեց վանքի դուռը, երեսը խաչակնքեց և անցավ։
«Նստիր, խորեն հայր Սուրբ», ասաց սրբազանը, նրան տեղ ցույց տալով փոքրիկ թախտի վրա,
որ դրած էր նրա խցում և ծածկած պարսկական գորգով. իսկ ինքը տեղավորվեցավ գրասեղանի հանդեպ, որի վրա դիզած էր թղթերի մի կույտ. ամբողջ գիշերը նա անքուն էր մնացել և գրել էր այդ թղթերը. Այժմ մեկ-մեկ վեր էր առնում, խնամքով ծալում էր, և նրանց նամակի ձև տալով կնքում էր, գրում էր հասցեները. Նա դարձավ դեպի վարդապետը ասելով.
«Խորեն հայր Սուրբ, այս նամակները հենց այս առավոտ պետք է ուղարկվեն. Աշխատեցեք մեր ծառաներից այնպիսիներին ընտրել տանելու համար, որ համսրտումը քաջություն ունենա
համ գլխումը խելք։ Վարդապետը նայեց հասցեներին։ Նամակները գրված էին սյունյած աշխարի նշանավոր իշխանների և մելիքների անուններով։
«Դուք արդեն հրավիրում եք նրանց?»
– հարցրեց վարդապետը հետաքրքրությամբ։
«Հրավիրում եմ. Բեկը արդեն հայտնվել է»,
– պատասխանեց սրբազանը։ Այս խոսքը այն աստիճան ուրախություն ազդեց երիտասարդ աբեղայի մեջ, որքան չէր ուրախանա մի բարեպաշտ իսրայելացի, եթե նրան ասեն, «Մեսսիան հայտնվել է, որ պիտի վերանորոգե քանդված Երուսաղեմը և պիտի վերականգնե Դավթի թագավորությունը»։
«Այս գիշեր լավ տեղեկություններ ստացա, խորեն հայր սուրբ. Բեկը արդեն հասել է Սիսիան. Այնտեղ ուչ թեփեի դաշտավայրի վրա զարկել է կարաչոր լուների ցեղը, մեծ հաղթություն է գործել. ամբողջ Սիսիանը սարսափի մեջ է. Թուրքերը թողնելով իրենց գյուղերը փախչում են դեպի լեռները. Տեղացի հայերը տեսնելով բեկի փառավոր հաղթությունը, հավաքվում են նրա դրոշի տակ. Այժմ մոտ 500 ձիավոր ունի, բոլորը ամենաընտիր տղամարդիկ. Բայց գիտեք, քանի հոգով կատարեց նա իր առաջին հաղթությունը? Իր հետ Վրաստանից բերած 40 հոգով»։
«Այդ հրաշք է, կատարյալ հրաշք»,
– բացականչեց երիտասարդ աբեղան։
«Այո, հրաշք է, և մի այդպիսի հրաշք պետք էր. Կույր ժողովուրդը միշտ հրաշք է պահանջում. նա սեփական հավատ չունի. Հիսուս Քրիստոսը, քանի որ խոսքերով էր քարոզում, ոչ ոք չէր լսում. Բայց երբ սկսեց հրաշքներ գործել, ժողովուրդը հետևեց նրան. Այսպես էլ բեկը իր հետևողներն ունեցավ. հաղթության հենց մյուս օրը հավաքվեցան նրա մոտ ավելի քան 400 ձիավորներ»։
«Այդ տեղեկությունները ումից ստացաք»։
«Իշխան Ստեփանոս Շահումյանից. կարող եք կարդալ նրա նամակը, որ բանակից ստացա»։
Սրբազանը տվեց նրան մի նամակ, որ գրված էր շտաբ ձեռքով։